Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Venla Kuokkasen kanssa ChatGPT:stä ja siitä, mitä se merkitsee työnteolle. Tänään on maanantai 30. päivä tammikuuta ja tämähän on HS Vision podcast. Venla, sä oot kirjoittanut nyt viimein jutun tästä ChatGPT:stä ja mä oon jotenkin intoillut siitä kyllä viikkoja. Se on pohjattoman kiinnostava tekoäly. Sillä tavalla, että okei, että siinä on se ensivaihe, jossa sä kokeilet sitä ja silleen okei, wow, että se osaa puhua suomea esimerkiksi ihan mieletöntä. Ja sitten, että wow, se osaa vastailla ihan fiksuja. Ja se on se ensimmäinen ihastumisen vaihe ja sitten se vähän niin kuin se ehkä se leikkiminen jää pois. Mutta sen jälkeen sitten, kun tulee jotain, mihin sä törmäät Googlessa, että okei, Google ei niin kuin vastaa tähän. Ja sä kokeilet ChatGPT:tä. Ja se vastaa siihen kysymykseen, ja se vastaus on oikein, ja sä tajuat, miten hyödyllinen se on. Niin siinä tulee ehkä vielä semmoinen jotenkin isompi ihastus. Ja sen takia mä oon jotenkin aivan mä oon niin mielissä, että sä viimein kirjoitit jutun meille tästä ChatGPT:stä, ja musta on ihana päästä puhumaan siitä. Mutta sun jutussa on tietty kulma. Sano ihan vaan aluksi, että mikä sun jutun kysymys oli?
Joo, siis tässä niinku tarkastellaan, miten työelämä muuttuu. Eli tämä ei ole niinkään just sinne, että tekniseen puoleen, vaikka mä tiedän, että sä oot ihastunut nyt nimenomaan tähän tekniseen puoleen ja ominaisuuksiin, mutta tavallaan ehkä nyt keskustellaan enemmän vielä siitä, että miten tämä tulee muuttamaan meidän työelämää, mihin ammatteihin se vaikuttaa erityisesti vai oikeasti vaikuttaako se mihinkään.
Just
eli
näin.
Se on niinku se kyllä pääpointti.
Jotta me pystyttäisiin puhumaan tästä, niin kuitenkin niin kuin valaisen mulle vähän vielä, että mikä se ChatGPT on. Siis kaikki tietää, että se on chattibotti ja näin, mutta mitä se on syönyt? Miten ne proffat, kelle sä soitat, niin miten ne kuvaa sitä?
Ne kuvaa sitä asiaa silleen, että se on luova tekoäly ja luova tekoäly tarkoittaa sitä, että on niinku kone, joka opetetaan, sille annetaan materiaalia, se syö jotain sisäänsä ja sitten se pystyy sen materiaalin pohjalta oppimaan erilaisia tyylejä, esimerkiksi kirjallisia tyylejä ja tavallaan sisällöllisiä aspekteja. Ja sitten, mutta se liittyy myös tavallaan niin kuin laajempaan ilmiön, että ChatGPT on vain yksi esimerkki luovasta tekoälystä. Eli sitten myös kuvat pystyy toimimaan, että voidaan opettaa vaikka kuvamateriaalilla ja sitten siltä koneelta tai mallilta, mikä ikinä se onkaan, niin siltä pyydetään tekemään jotain, niin sitten se tavallaan on oppinut, opetettu ja sitten sä saat siitä lopputuloksen. Mm. Jotain luovaa, uutta.
Se on tosi wow. Mm. Tosi wow. Mä en tiedä miksi, ehkä sen takia, että me ollaan toimittajia ja me ollaan tekstin kanssa paljon tekemisissä, niin muhun teki jostain syystä nimenomaan tämä tekstiversio tosi ison vaikutuksen. Mid Journey, mikä aiemmin nostettiin aaltoja ympäri maapalloa, niin sehän on kuvapohjainen, vastaavan tyylinen silleen, että niinku mieletön kokemus ja näin, mutta sitten tavallaan mulle ne oli vaan kuvia, niille ei niin paljon väliä, mutta teksti on jotain ihan mieletöntä. Mutta vaikka se on tosi wow ja se on aivan uskomaton ihmisen saavutus, että me ollaan tehty sellainen kuin ChatGPT, niin kyllähän sitten Twitter on täynnä näitä ja tavallinen ihminenkin, jos tietää jostain asiasta, niin huomaa, että se ChatGPT ei tiedä siitä. Eli jos mä kysyisin siltä jotain, sanotaan vaikka kiinteästi mun ammattialaan liittyvää asiaa, niin siinä mä huomasin, että okei, eihän tää nyt ole kyllä ollenkaan näin. Tai että se vastaa jonkun semmoisen niin kuin samantekevän keskimääräisyyden, joka kuulostaa oikealta, mutta joka missaa esimerkiksi kokonaan tärkeitä pointteja tällaisia. Eli se ei ole mikään niin kuin ukko ylijumala, joka sieltä tulee, eikö näin?
Niin, no ei todellakaan. Tai että just sä oot siinä asian ytimessä, että siihen liittyy puutteita. Ja tavallaan nythän puhutaan vasta niin kuin mallista, yksittäisestä tämmöisestä niin kuin ChatGPT:stä. Mutta just se, että siihen liittyy tekijänoikeudellisia ongelmia. Esimerkiksi just haastateltavat kertoo, että no nyt itse asiassa en ole ihan sata varma, että oliko se kyseinen vai oliko se joku koodaukseen tarkemmin liittyvä. Tällähän pystyy myös niin kuin käsittelemään koodia. Niin että oli, niin kuin ihminen oli nimenomaan havainnut, että siellä on virheitä. Ja sitten oli niin kuin havaittu myös se, että ne ei ole vaan silleen virheitä, vaan ne voi myös olla niin kuin tekijänoikeusrikkomuksia. Ja silloinhan siihen riittyy tosi paljon sellaisia vastuukysymyksiä, että apua hei, että jos me käytetään tätä vaikka jossain yrityksessä, niin mihin tilanteeseen me joudutaan siitä? Tai että eihän se niin kuin tällaisia ilmeisesti ainakaan toistaiseksi tajua.
Sillä on esimerkiksi ollut näitä, että se tekoälyn koulutusprosessi on sisältänyt tekijänoikeuden alaista materiaalia.
Just näin.
Ja sitten niissä tuloksissa yhtäkkiä näkyy se materiaali. Saattaa olla sille, että se kirjoittaa niin kuin tietystä kirjasta vaikka jonkun pätkän. Mm. Tai sen suuntaisesti tai niitä ideoita tai tälleen on siinä, koska se on sillä opetettu, niin sitten sitä tulee ulos. Ja varmasti joku voi yhtäkkiä huomata, että hei, nämä sanat kuulostaakin aika tutuilta, jos se on heidän omasta teoksesta ja näin. Okei, eli nyt kun on tavallaan on intoiltu ja sitten on kuitenkin huomioitu, että se on virheellinen. Se ei tavallaan tiedä, se vaan suoltaa sitä kamaa ulos, joka näyttää sen mielestä parhaalta. Niin sun haastattelemat ihmiset arvioi sitä, totta kai ennakkoon, ja kaikki on spekulaatiota, mutta et arvioi sitä, että miten tämä tulee vaikuttaa työntekoon, ihmisten työllisyyteen, ihmisten niihin aloihin, millä me työskennellään. Kerro siitä.
Joo, eli tämä koskettaa luovaa tietotyötä, eli niin kuin just totesit, niin toimittajat, kaikki ketä kirjoittaa, voi koskea, mutta itse asiassa ne toimittajan ammattia ei mainittu, mutta totta kai meitä kiinnostaa se. Mutta siis pointti on oikeastaan, että kaikki ammatit, missä käsitellään tekstiä, tehdään esimerkiksi jotain tiivistelmiä, mikä ikinä se ammatti nimike onkaan. Tai sit just
lakimies, koodari.
Niin, joo, kyllä puhuttiin myös niinku just koodareistakin ja sitten puhuttiin sihteereiden töistä, erilaisia tällaisia ammatteja. Ne on aika ehkä loogisia, että miksi niihin vaikuttaa. Että jos sä käsittelet tekstiä ja halutaan saada tehokkaampaa, vaikka niin kuin nopeampaa, niin aika helposti ihminen voidaan jossain kohti semmoisissa mekaanisissa vaiheissa korvata tämän tyyppisillä. Mä puhun taas nyt tämän tyyppisistä, en yksittäisestä mallista tai luovasta tekoälystä, mutta se, mikä sua ehkä kiinnostaa ja ei ehkä ole tultu ajatelleeksi, niin just se luova ala, niin se, että sä teet luovaa työtä, niin se ei niinku pelasta sua. Että sä voit olla logojen suunnittelija, sä teet vaikka Marimekolle jotain kuoseja, niin sitten just kerrottiin, tai asiantuntijat kertoi esimerkkejä siitä, että niin, että jos se opetetaan vaikka tekemään jollain Marimekon materiaalilla, niin sitten voidaan pyytää, että hei, tee meille niinku kuosi. Niin mitä ihmettä, jos sä jätät tilaamatta sitten, oot sä sitten graafinen suunnittelija tai taiteilija, kuka sen tekee, niin jos sulta jää niinku työtilaus saamatta sen takia, että se kone nyt teki sen sillä materiaalilla. Pahimmassa tapauksessa sun tekijänoikeudet on sillä yrityksellä. Sä oot tavallaan niinku myynyt ne sille yritykselle ja sitten se yritys voi käyttää niitä sen mallin kouluttamiseen ja se saa niinku sellaisen lopputuloksen, jonka sä oisit tehnyt.
Eli voiko olla sillä tavalla, että jos mä oon vaikka suomalainen teollinen muotoilija tai visualisti tai joku graafisen alan tyyppi. Ja sitten mulla on joku tunnistettava oma tyyli, millä mä teen vaikka kuvituksia tai Miina Äkkijyrkän lehmät tai mun tietämys Marimekon kuoseista.
Ei, mutta toi on hyviä esimerkkejä, just mitä sä nostit esiin.
Ja sitten, koska se keinoäly pystyy matkimaan näitä tyylejä ja periaatteessa sitten vaikka joku Marimekko voi omistaa vaikka unikko. Kuosin. Niin et Marimekko pystyy vaan sitten monistaan koska sitä samaa tyyliä ja se on kaikki juridisesti täysin oikein ja he pystyy jättämään sen ihmisen siitä välistä pois.
No kyse on nyt nimenomaan siitä, että tavallaan nyt me ehkä maalataan uhkakuvia ja tämä on ehkä myös sellaista ajattelua, mitä ne asiantuntijat ja tätä chat-GPT:tä käyttäneet, niin kuin heitti mulle ja ehkä itse lähdin vielä loukkaamaan pidemmällä siinä, että mitä tämä voisi tarkoittaa, mutta kyse on nimenomaan nyt siitä, että tähän tarvitaan niin kuin regulaatiota ja sen ne nosti myös esiin, että tavallaan tähän tarvitaan jonkunlaiset sellaiset niin kuin pelisäännöt, että voiko näin tehdä, että mä en osaa sanoa tällä hetkellä, että onko tämä sallittu, vaan se on ehkä just se asia, mistä tällä hetkellä nimenomaan niin kuin puhutaan tai on syytä puhua ja tarvitaan myös yrityksiltä niin kuin linjauksia, näin he niin kuin sanos, että missä sitä voidaan käyttää, minkä tyyppisissä. Ja no, nyt jos palataan vielä sit nimenomaan siihen chat-GPT:hen, niin siinä oli myös sellainen yksi pointti. jonka mä just nyt unohdin.
Ootas, mä kysyn sitä pointtia chat-GPT.
Joo, mä oon silleen, että tää oli nyt tosi oleellinen asia, mutta sillä ei ehkä nyt ole merkitysten kannalta.
Okei, mulla on kysymys, kun mä yritän haarukoida sitä, että mikä on se porukka, jonka täytyy nyt silleen käyttää esimerkiksi tämän aamun työmatkasta sen muutaman minuutin siihen, että hahmottaa, että mikä se mun duuni varsinaisesti on. Koska musta tuntuu, että koska ChatGPT on tekstiä ja yllättävän moni asia on redusoitavissa tekstiksi. Sillä tavalla, että ja nyt mä tuun saamaan paljon vihasta sähköpostia esimerkiksi lääkäreiltä, mutta että lääkäreiden ajatteluprosessi ja se hoitoprosessi on joiltain osin, ei sen ihmiskontaktin ja sen niin kuin intuition ja ammattitaidon osalta, mutta esimerkiksi potilaan kertomus on muutettavissa tekstiksi. Lääketieteellinen kirjallisuus on tekstiä. Lääkärin ajattelu on kirjattavissa tekstiksi. Ja sitten nämä systeemit nimenomaan osaa ottaa valtavan määrän näitä erinäköisiä tekstejä ja sitten tekemään sen niin kuin ehkä keskimääräisen, ehkä niin kuin oletettavan, mutta sen seuraavan askeleen. Eli he pystyvät tavallaan muodostamaan sen lääkärin seuraavan ajatuksen. Että jos tämä on se pohjakertomus, tämä on se lääketieteellinen teksti, niin sitten siitä seuraava, eli se diagnoosi, niin se on tämä. Ja nämä on täysin kykeneviä tekemään tämän. Vaikka mä luulen, että suuri osa ihmistä ajattelisi, että tekoäly nimenomaan ei koske tämmöisiä korkeampaa ihmistietoa, kuten lääketiedettä.
No, joo, mä ymmärrän sun pointin, mitä sä tarkoitat, mutta tavallaan ehkä se, mitä nämä halusin myös niinku korostaa, että mä haastattelin siis kahta tämmöistä konsulttitalossa työskentelevää ihmistä, jotka on itse jo käyttänyt sitä, ja sitten tämmöistä proffaa, joka osasi niinku laajemmin sitä analysoida, niin kaikki nämä niinku tavallaan se, mihin he ajattelivat, että siitä tulee oikeasti ole hyötyä ja mihin se tulee todennäköisesti vaikuttamaan. Ja että ei mietitä nyt niitä kaikkia uhkakuvia, että apua, kenellä ei ole duunia kohta.
Vaan foliot nurkkaan.
Just näin, foliot nurkkaan. Niin tavallaan mun mielestä hyvä niinku sana, mitä ne käytti, niin oli niinku tukiäly ja tämmöinen sparraus. Eli tavallaan se, että ihmistä ei korvata suoraan, mutta just niinku, ehkä niinku joku parhain tai yksi mahdollinen skenaario, mikä voisi olla, että se tavallaan oppisi niinku yhden ihmisen niinku henkilökohtaisen tavallaan vaikka kirjoitustyylin ja ehkä sen ajattelu- ja ilmaisutavan, ja sitten osaisi niinku, vähän niinku sparrata sitä parempaan suoritukseen. Eli se ei olisikaan semmoinen, tai niinku just niinku suoraankin sanoisi nämä ihmiset, että ei tämä tarkoita sitä, että vaikka puolelle työkavereista niinku tulee kenkää. Et ei sillä tavalla korvaa, mutta se niinku lisää vaikka tehokkuutta tai sitten toinen vaihtoehto, niin se voi niinku tuoda laatua. Vaikka sä nyt tässä oot ollut tosi kyseenalainen tai kritisoinut sitä, niinku, että se on huonoa ja väärää tietoa, niin myös tavallaan ihminen on erehtyväinen. Se voi unohtaa jonkun tosi oleellisen näkökulman tai se voi niinku, miten tämä vastuullisuusraportti, miten sen muotoseikat, kaikki tällaisia asioita, niin sitten se on vähän niin kuin paranneltu Google, jolta sä kysyt, ja sitten sä saat jonkun bullet pointit, ja sitten sun ei tarvitse katsoa jotain mainoksia ja muuta, tämän tyyppistä niin kuin sisältöä. Eli tietyllä tavalla, vähän niin kuin se on sun valmentaja, jos sä olisit urheilija, tai se on joku työkaveri, joka sparraa, mentori, tämmöinen, mun mielestä tukiäly on oikeasti aika hyvä termi, tai kyllä. Se kuulosti mun mielestä siitä.
Ei tekoäly, vaan tukiäly.
Niin, nimenomaan.
Venla Kuokkanen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Vice Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/parempaa-kuunneltavaa. Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.